Mėly Marijos radijo klausytojai, aš sesuo Daiva Kuzmickaitė. Šiandien, kai minime palaimintojo Jurgio Matulaičio šventę, prisimename, kad šventieji mums yra dangaus dovana. Kalbėdami tikėjimo išpažinimą, taip pat teigiame, kad tikime šventųjų bendravimą. Šventieji yra tie, kurie gyveno, kaip ir mes, įvairiomis sąlygomis ir patirdami įvairiausius sunkumus, tačiau išlikę ištikimi Dievo valiai ir nepraradę, ne tik nepraradę savo tikėjimo doros, bet dar labiau sutvirtinę tiek tikėjimą, tiek dorybės. Šventieji mums yra duoti tam, kad būtų mūsų pagalbininkai, nes jie patys jau buvo išbandyti įvairių aplinkybių ir nepasiklydo. Jie nebuvo pergudrauti ar apgauti piktosios dvasios. Ir jei galvotume, kad mes esam pakviesti išlaikyti gyvenimo egzaminą, tai taip švelniai juokaudami galėtume galvoti, kad šventieji yra tie asmenys, kurie yra mūsų sufleriai to egzamino metu. Ir jie tarsi padeda atsakyti į pačius sudėtingiausius gyvenimo klausimus. Šių šventųjų, katalikų bažnyčio šventųjų dorybių šviesa padeda nušviesti ir mūsų kelią. Padeda mums susistyguoti savo ir Dievo valią, kad derėtų ir dar neiskambėtų. Tiek mūsų gyvenimas, tiek ir darbai, kai esame santykiai su savo artimu, su bendruomenė, su bažnyčia ir su visuomenė, kurioje gyvename. Galim ir kitaip pažiūrėti, kad šventieji yra Dievo veido atspindys arba atskirų savybių ir kaip mes matom, kad įvairių šventieji tarsi nušviečia Dievo tobulumo ar nepriepiamumo kokią nors išskirtinę savybę. Tai šiandieną kalbėsime apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir kviesčiau tiesiog pažvelgti į Matulaičio keletą bruožų dorybių, apie kurias kalbėjo, kurias liudijo savo gyvenimu ir savo darbais. Viena iš jų, tai jo tarsi malda pasakyti tokie žodžiai, kad Dievo švelnioji meilė tebūnie mano širdies maistas. Ir kaip šita švelnioji meilė reiškėsi iš pradžių vaiko, suaugusio kunigo, galiausiai vyskupo, apaštalinio vizitatoriaus palaimintojo Jurgio gyvenime. Ir kokiais darbais ji buvo paliudyta, mes šiandieną apie tai ir kalbėsimės. Ir kaip palaimintojo Jurgio gyvenimo šventumas gali padėti mums mūsų gyvenimo kelionėje į amžinybę, į Dievo valios išpildymą ir tuo pačiu atlikimą to pagrindinio uždavinio. Tapti šventaisiais, kad galėtume dalyvauti šventųjų bendravime amžinybėje. Kaip žinom, palaimintasis Jurgis buvo ne tik dvasininkas. Jame asmeninis dvasinis pašaukimas tai buvo gera priemonė. Siekiant artumo su Dievu, taip pat savo gyvenimo tobulinimo ir siekiant Dievo valios išpildymo. Tuo būdu, kuriuo jis galėjo padėti kurti Dievo karalystę žemėje. Ir labai įdomu, kai atverti palaimintojo Jurgio dienoraštį. Ir dienoraštis prasideda 1910 metais spalio mėnesio ir po savaitės jo vedamų užrašų galima rasti spalio 25-osios įrašą ir jis kalba apie pirmuosius krikščionis kaip šventuosius. Ir štai ką jisai sako. pirmutinieji krikščionys tiek metų turėjo išgyventi slapta katakombose, požemiuose, kaip galėdami ir kur galėdami, slapstydamiesi, o tik gyveno, organizavosi, tvarkėsi ir dirbo, ir dar kaip sėkmingai ir vaisingai. Juk mes jų vaikų vaikai. Kodėl, kada reikia, nepasekus tų šventų mūsų tėvų pėdomis, jie mums padės tai daryti savo maldomis ir užtarimu ir globa, kad tik mes jų didelę dvasę turėtume, o mums taip dabar tos dvasios reikia. Ir kaip matom, daugiau kaip prieš 100 metų, Matulaitis kalba apie pirmųjų krikščionių, pirmų šventųjų dvasę, kad jos labai reikia tuo laikmečiu, kada gyveno jis ir kiti jo bendramžiai, šventieji taip pat, kaip žinom, ir mūsų palaimintasis Matulionis buvo tuo paties laikmečio. Ir kai Matulaitis kviečia laikyti šios dvasios, kad mes galėtume šių pirmųjų krikščionių pėdomis eiti, tai jis mus kviečia, kaip ir save, ir kitus savo bendražygius, kurti Dievo karalystę žemėje, arba kitaip sakant, kurti bendrąjį gėrį. Matulaitis bendrąjį gėrį vadino bendru labu. Tai yra labas, tarsi ir palaiminimas mūsų gyvenimui. Ir jis tai laikė vienu svarbiausiu uždaviniu. Ir mes kiekvienas gyvendame savo istorinėme kontekste, galime šį uždavinį ir privalome įgyvendinti, nes krikščionys ir kaip piliečiai mes šią pareigą turime. Ir nežiūrint to, kokios aplinkybės būtų, pavyzdžiui, šiandieną mes gyvename tarsi laisvoj visuomenėje, turime laisvę kalbėti, veikti, rinktis, lyginant su tuo, kas buvo sovietmečiu. Tačiau vyksta karas Ukrainoje ir tie baisumai, kurie alsuoja mums į nugaras, taip pat yra šiuolaikinės mados ir šiuolaikinio pasaulio tam tikri dėsningumai ir apraiškos, kurios taip pat, na, vedamos iš tiesaus kelio ir kartais veda į pasimetimą. Jonas Paulius II kalbėjo apie mirties kultūrą. Mūsų laikų žmogaus kuriama, tai vat mes esam tokiam pasimetime. Ir grįžtant prie palaimintojo Jurgio laikų, mums taip pat reikėtų pažiūrėti, iš kur kyla Matulaitis, kur auga bręsta ir koks yra tas istorinis laikotarpis, kaip jį galima apibūdinti. Ir na, mes matom šventąjį, pažįstam jo dorybes, bet kai pažiūrim į jo gyvenimą, matom, kad jis nebuvo rožėm klotas ir trūko visko. Pirmiausia, mažas būdamas patapo našlaičio. Irgi vaikystėje apsirgo kaulų džiova. Tada turėjo didelį troškimą mokytis, bet turėjo sunkiai dirbti ūkyje ir susitaikė ir su tokia savo padėtimi. Labai mylėjo Lietuvą ir visą savo jaunystę, tiek kiek galima atsekti jo užrašus, laiškus, galima matyti, kaip norėjo pašvęsti Lietuvai. Tačiau studijuoti turėjo Lenkijoje, Petrapilyje, vėliau Šveicarijoje ir daug laiko praleisti darbuodamasis Lenkijoje. Ir kai grįžta arba iš šalies, žvelgdamas į Lietuvą, jis mato ją suvargintą, nuskurtintą. Ir kas buvo Lietuva tuo metu palietę, tai baudžiavos laikotarpis, caro režimas, rekrutavimas. Ant viršaus ėjo pirmasis pasaulinis karas, dar turbūt reikėtų paminėti ir Japonijos karą, kuriame dalyvavo ir Baltijos šalių rekrutuoti kariai. emigracijos, siekis pabėgti nuo carizmo, nuo priespaudos, siekis laisvės. Ir galiausiai moralinis pakrikimas, kaip minėjau, skurdas, būriai našlaičių vaikų, senelių suvargusių ir, na, kaip sakydavom, ubagų, elgetaujančių, apleistumas ir visiškai ekonomikos nebuvimas. Tuo metu po baudžiavos Lietuva neturėjo jokios industrinės visuomenės net apraiškų. Ir štai tokiom aplinkybėm Matulaitis žvelgia į Lietuvą ir žvelgia tom Dievo švelniom akim, Dievo švelniaja meilė. Ir galvoja, kaip padėti Lietuvai. Šalia ekonominių ir dvasinių sunkumų, ribotumų, kuriuos Lietuvoje galima buvo atrasti tuo metu, vyko ir ideologinis puolimas. Pavyzdžiui, iš rytų, iš Rusijos ėjo marksistinė, komunistinė ideologija, tuo tarpu iš vakarų nihilizmas, liberalizmas ir visa tai ardė dar labiau ir sargdino mūsų visuomenės kūną, kaip ir bažnyčia. Ir tuo metu katalikų bažnyčia buvo turbūt vienintelė priebėga tiek kaimo žmogui, tiek mieste suvargusiems gyventojams. Ir pamenu, skaičiau vieno vokiečių kareivio pirmo pasaulinio karo metais atsiminimus ar laiškus jis rašė į namus, kur paminėjo, kad užėjo į Marijampolės bažnyčia ir nustebo, kad joje šeštadienį, kada buvo turgaus diena, buvo pilna iš kaimo privažiavusių ūkininkų valstiečių, kurie klūpėjo ir meldėsi bažnyčioje. Tai pamaldumas buvo gyvas mūsų krašte ir mes turbūt atsimenam, sakykime, ar tai Marcinkevičiaus pasakojimą apie tėvą, kaip kaimo žmonės rytais giedodavo Marijos valandas, giedodavo iš kantičkų, melsdavosi ir taip pat sekmadieniais atrasdavo atgaivą bažnyčioje. Ir Matulaitis, žvelgdamas ir atjausdamas mūsų krašto žmonės, svajojo ir ieškojo išeičių. Ir viena iš tų išeičių, ką jis matė, tai buvo popiežiaus Leono 13 enciklika, tuo metu pasirodžiusi Rerum Novarum, ir tai yra socialinė enciklika kalbėjusi apie teisingos visuomenės kūrimą. Ir Matulaitis gilinasi savo studijuose į teisingumo ir socialinius klausimus ir tampa vienu iškiliausių sociologų ir pirmųjų, kuris rytų Europoje grįžęs mokė dėstį seminaristams ir telkė, sakyčiau, kariuomenę visuomenininkų, kurie vėliau galėjo padėti darbuotis Lietuvos katalikų bažnyčioje. Ir Matulaitis, na, kaip sako mūsų istorikai, buvo tas žmogus, kuris mūsų istorijai stengėsi suteikti naują kryptį, kurios svarbiausi dėmenys buvo prigimtinių žmogaus teisių ir amžinojo žmogaus pašaukimo paisimas. Tai jeigu mes šiandieną vestume paralelę ir žiūrėtume į mūsų visuomenę ir klaustume, kiek yra paisoma mūsų amžinojo pašaukimo garanto, kad tai, ką aš darau, einu Dievop, einu amžinybėn, na, siekdamas dorybių ir laikydamasis dekalogo. Ar nepažeidžiu šitų principų ir savo prigimtinių teisių? Tai va šitie du dalykai buvo svarbus. Ir Matulaitis užsimojo pirmųjų krikščionių dvasioje būtent siekti savo gyvenimo ir savo darbais laikyti šitos naujos krypties, kuri istoriją vedė tą linkmę. Ir labai įdomu, kad ir jis pats, ir jo bendraminčiai, taip pat buvę studentai, vėliau tapę Lietuvos visuomenės žymus veikėjai. Tada, sakykime, kaip koks profesorius Eretas, kuris atvykęs į Lietuvą, įsiliejo labai natūraliai ir prisidėjo prie šito darbo darymo. Ir Matulaitis sako, kad žmogus yra pirmasis kelias, kuriuo turi žengti bažnyčią, vykdydama savo pasintinybę. Kelias pažymėtas paties Kristaus. Tai, ką Kristus mums nurodė, kaip mes turim gyventi šioje žemėje, jis pats tapo keliu ir mes kiekvienas juo eidami tampame tuo keliu, kuriuo kartu su žmogumi turi eiti ir bažnyčia. Ir bažnyčia eidama su žmogum tą pasintinybę turi įgyvendinti. Ir pasaulis mums tikintiesiems yra evangelijos skelbimo ir Dievo karalystės įsikūrimo vieta, už kurią atsakinga ir bažnyčia, ir visi pakrikštytieji. Tai mes gyvendami šioje žemėje esam atsakingi už Dievo karalystės kūrimą. Tai kitai žodžiais tariant, turim taip gyventi, kad šalia mūsų esantys užuostų dangų ir regėtų šventųjų bendravimą ir štai gyventų ta tiesa Dievo karalystės puoselėjimo. Ir dėl to Matulaitis, žvelgdamas į tą visuomenę, kuri toli gražu nebuvo, panaši į dangaus karalystę, nualinta, kaip sakiau, ir baudžiavos, ir karo, ir visokiausių kitokių negalių visuomenės. Ir ką jis matė, kad yra labai svarbu telkti pajėgas, telkti draugijas, krikščioniškas organizacijas, katalikiškas, pradedant nuo vaikų, baigiant suaugusių brandžių žmonių, asociacijom ir draugijom, o taip pat ten, kur neprieina, sakykim, kunigai, katalikų bažnyčia, ir kas gali būti, kad ir draugijoms, organizacijoms yra per sunki našta, Matulaitis mato vienuolijų prasme. Ir jis jas kuria, pavyzdžiui, įkuria moterų vienuoliją, pavadindamas ją Vargdienių seserų vienuoliją, kuris skirta pirmiausia darbai su našlaičiais, seneliais, tais vadinamais tuo metu ubagais, kurie neturėjo nei kur gyventi, nei ko pavalgyti, gyveno iš žmonių malonės. Ir štai, aišku, šalia to vyko ir švietimas, ir tikėjimo mokymas. Marijonų vienuolyje, kaip ir kitos vienuolijos, vyrų vienuolijos, siekė padėti vyskupam ir klebonam parapijų darbe. Ir palaimintasis Jurgis aiškiai matė, kad savaime dalykai nevyksta. Jeigu norim geresnės visuomenės, turim ugdyti žmonės, ugdyti juos tos karalystės kūrimui šioj žemėj, siekiui, kad kiekvienas žmogus gyventų tokiom sąlygom, kad galėtų bręsti, ugdytis, tarpti kaip tikras pilnavertis krikščionis ir asmuo, turintis ir savo laisvės, bet tuo pačiu ir žinojimą, kaip tas laisvės naudoti, kad pilnai išsiskleistų kaip tikras krikščionis. Ir štai Matulaičio ta veikla, kai kalbėjom apie tai, ką jis rado ir kaip jis pat šventumo siekė, jam nebuvo paprasta, taip kaip nuo vaikystės visą laiką patyrė kliūtis, labai norėjo ir matė kaip didžiulį gėrį kurti puoselėti savo vienuolyje, Marijonų vienuolyje, kuri būtų didžiulė pagalba bažnyčiai. Tačiau popiežius matė kitaip, jį paskiria Vilniaus vyskupui ir čia prasideda politiniai puolimai visiškai netikėjimo klausimais, o dėl to, kad jis lietuvis ir išgyveno didžiausius sunkumus. Nežiūrint to, Matulaitis tyliai, ramiai darė savo darbą kaip ganytojo, gynė katalikų bažnyčios tikinčiuosius Vilniaus vyskupijoje nuo Vinco Kapsuko valdžios užėjus vokiečiams ar lenkams, rūpinosi ir vargstančiai žydais ir kitais visuomenės nariais. Ir taip pat gynė tikėjimo klausimus tvirtai ir principingai ir parašydamas laiškus, ir kalbėdamas iš sakyklos, ir privačiuose pokalbiuose išlaikė pusiausvyrą. Kai kunigus uždarė į kalėjimus, Matulaitis ir vėl ėjo ir padėjo. Ir stiprinti dvasę, siekė, kad šitie kunigai būtų išlaisvinti. Esant didžiuliam pavojui, kai kuriems Vilniaus kunigams, kurie telkė darbininkus, jis palaikė jų dvasę. Pavyzdžiui, jėzuito Mukermano vokiečių kilmės prašė, kad jis neapleistų Vilniaus darbininkų ir šis sutelkė iki 7-9 tūkstančių būrį darbininkų ir padėjo juos dvasiškai ugdyti ir vesti stiprinti. Kai Matulaitį popiežius paskiria vizitatoriumi ir provincijos projekto parengėjo, jam reikia išrinkti būsimus vyskupus kaip kandidatus. Ir vėl labai įdomu, kad Matulaitis pasirenka kandidatais vyskupus, kurie nebuvo, sakykime, švento rašto specialistai ar stiprus teologai atvirkščiai. Ir kaip teigia kunigas Bagdonavičius, Matulaitis rinkosi visuomenininkus kunigus, kurie, pavyzdžiui, kunigas Justinas Taugaitis, buvęs Kauno visuomeninių kursų paskaitininkas, vėliau tapęs Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku. Kitas kandidatas į vyskupus – Kazimieras Paltarokas, sociologijos profesorius. Kunigas Juozapas Kukta – Vilniaus lietuvių visuomeninis vadovas. Kunigas Mečislovas Reinys – profesorius, dėstęs psichologiją, dirbę su miesto ir kaimo jaunimo, katalikų jaunimo organizacijom. Ir štai Matulaitis siūlo popiežiui šiuos kandidatus ir jie visi paskiriami vyskupais. Ir Matulaičio siekis padėti ir ta švelnioji meilė reiškiasi ne tik tokiu politiniu, bet ir asmeniniu santykiu su vargstančiais. Dar norėčiau paminėti porą pavyzdžių, kaip Matulaitis kūrė Marijonų vienuolyje ir Lenkijoje valdžia skiria vienuoliams kamaldulių vienuolijos patalpas, namelius, kurie užleisti tiek našlaičiais vaikais, didžiausių būrių 200, ir senelių prieglaudą. Ir carinė Rusija savo valdžią patraukė iš tos vietos ir jaunieji marijonai su kunigu Matulaičiu tuo metu stengiasi išvalyti namelius, bet jie turi tą gyvą inventorių, senelius, kurie ir gėrė, ir visaip ten buvo, ir vaikus, badaujančius, apleistus, apskurusius. Matulaitis telkia pajėgas, ieško, kas galėtų padėti vaikus maitinti ir aprengti. Ir aišku, randa vienuolyje. Tačiau trūksta maisto. Pirmas pasaulinis karas. Jis pats pasikinkęs arkliuką, važiuoja pas vokiečių tuometinius valdžios atstovus ir maldauja vaikam maisto, ubagauja. Pats tampa vargeta. Tuo tarpu, sakykim, tapęs Vilniaus vyskupu, kai kunigas Raštutis iš Uralų parsiveža vaikų našlaičių prieglaudą lietuvių, jis užleidžia Vilniaus vyskupo rūmus. kad galėtų ten apgyventinti vaikus. Jeigu kunigas Yla mini, kaip Matulaitis važiuoja traukiniu ir nueina pas garvežistą, paaišina nešvarų ir kartu su juo važiuoja garvežyje ir kalbasi apie tai, kuo šis darbo žmogus gyvena. Jam tai įdomu. Ir Matulaičio tas jautrumas žmogui ir visuomeniai ir rūpestis, kaip derinti tarpusavio santykius, kad jie būtų taikūs, dori, darbingi. Taip pat ieško galimybių, kaip pritaikyti krikščioniškosios demokratijos dėsnius, kad visuomenė tvarkytųsi ir įgyvendintų reformas, kurios kuo mažiau paveiktų neigiamai kiekvieną žmogų ir kad suteiktų kuo daugiau galimybių kurti žemėje dangaus karalystę. Ir Matulaitis nespėja savo idėjų visų įgyvendinti, mes čia palietėm tik tai keletą dalykų. Ir sulaukęs 55 metų, pervargęs, išsekęs, bet atlikęs tai, kam popiežius jį buvo pakvietęs, parengti provincijos planą ir atlikti savo kaip vizitatoriaus kitas užduotis, susirga ir miršta, palikęs pradėtus, bet nebaigtus darbus. Ir mes matom, žvelgdami atgal į tą istorinį laiką, kad Lietuvos katalikų bažnyčia tiesiog sėmė iš to aruodo, kuris buvo pilnas mūsų tiek Matulaičio, tiek vėliau kitų kankinių ir tikinčių žmonių indėlio sutelkto per trumpą 20 metų nepriklausomybės laikotarpį. Ir sovietmečių, tremčių, partizaninio karo metu Lietuvoje ta moralinis atsparumas buvo tvirtas ir išvedė jaunąją kartą į šiuos laikus, kad mes galėtume rinktis tikėjimą, tiesą, dorą, tačiau kaip matom, vėl susidurėme su iššūkiais, kurie mus veda nuo tikslo, veda į labirintus, į neiškumus, į pasimetimą. Ir taip kaip Jonas Paulius II sakė, esame paliesti mirties kultūros. Ir tas turbūt labai taip ir simboliškai ir tiesiogiai matoma Ukrainoje, kad visa kultūra sugriaunama, sulyginama su žeme, žmonės žudomi. Tačiau mes taip pat turėtume dvasinį akim žvelgti į mūsų visuomenę ir stebėti. Jeigu, sakykim, tos pirmos nepriklausomybės metais galėtume, na, tokią metaforą įvardinti, koks tas laikotarpis buvo, žydėti kur pasėtam. Ten, kur esi, turi sužydėti ir duoti vaisius. Šiandien mūsų visuomenę mes matom kaip, na, tokia verkšlenančių ir nuolat gyvenančių nenamuose. Esam nenamie ir tarsi esame nesavimi. Nenorime būti savimi, norim būti kažkuo kitu. Ir tą galim stebėti, na, įvairiais pjūviais žiūrėdami į mūsų visuomenės gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu yra šeima, šeimos sutuoktiniai ne visada renkasi vaikus ir savo šeimą kaip tą didįjį gėrį, kuris yra gėris ir pačiai šeimai ir visuomeniai. Ir yra bėgimas nuo savo vaikų, nes nepadės įgyvendinti save realizuoti, lengviau auginti kitokius gyvūnus, bet ne savo palikuonis, kurie galėtų perimti tą paveldą, kurį mes gavome iš savo tėvų. Tada, jeigu esu moteris, norisi būti vyru, ar būti ir moterim, ir vyru, ir gal dar kokiu gyvūnėliu, ir atvirkščiai, jeigu vyras, tai moterim. Ir šitie norai, aistros yra tokios didelės, kad na, labai daug triukšmo mūsų socialiniam visuomeniniam gyvenime. Ir galime eiti toliau ir matyti, kad net bažnyčioje tikintiesiems norisi kažkaip keisti tvarką, kad kunigas jau būtų ne toks kunigas, koks yra, kad ne jis vienas savo funkcijas atliktų ir yra toks hiperaktyvus veržimasis į visas viešas arba sakralias erdves, darimas jų viešomis, kur visi esame ekspertai ir visi žinom, kaip reikia tvarkytis. Ir to švelnumo, subtilumo tarsi nebelieka, nebelieka susiklausimo ir įsiklausimo, kas iš tikrųjų mums gera. Galiausiai nueinama ir iki net krikščioniško lobio, kurį mes turim 2000 metų krikščionybės, o dar jeigu žiūrėtume ir judaistinės mūsų šaknis, būtų dar giliau. Mums to negana. Šiandieną religija tampa tarsi įrankių priemonę fiziniai sveikatai gerinti. Mums reikia jogos, mums reikia rytų meditacijų, bet mes pametam tą savo lobį, kuriame yra viskas sudėta. Ir gal tik tais vieną nuokrypį, vieną pastabėlę pasakysiu apie tai, kaip mokslininkai tyrinėja žmogaus smegenis, pavyzdžiui, Italijoje žmonės, kurie sirgo onkologiniais ligom, kad kalbant tikintiesiems rožančių, jų smegenys labai greitai pagauna tas bangas, kurios padeda organizmui nurimti, stabilizuotis ir sveikti. Ir pasirodo, kad malda, adoracija, sąžinės peržvalga, mišios yra tai, kas na, sumažina arba netgi padeda įveikti depresiją, bendrystės jausmą išgyventi ir tuo pačiu įveikti įvairiausias ligas. Ir jeigu mes suprastume, kad na, tai yra tik tais tokios fizinės sveikatos pagerinimas, o jeigu pažvelgtume giliau, kur dar malonė, kur Dievo veikimas, pašvenčiamoji malonė, kiek daug mes gaunam šalia to. Tai ką reikėtų mums daryti, kaip šiandien, va tokiam sumišusiam pasaulyje, kuris mus atakuoja lygiom galimybėm, o iš tikrųjų nuneigia tą prigimtinį pradą, kur mes turėtume reikštis kaip vyras, kaip moteris ir atlikti savo veiksmus, kaip šventieji gali mums padėti atrasti, ką daryti, kaip šiandien kurti dangaus karalystę. Ir palaimintasis Jurgis mus kviečia eiti į paribius, ieškoti suvargusių, labiausiai suvargusių žmonių. Gali tai būti vaikai palikti tėvų, kurie, sakykime, na, pastaruosius porą metų mes stebim berniuką 11 metų, kuris tėvelių paliktas yra piktas ant viso pasaulio. Ir jeigu jis pamato vaiką, kurį atveda į centriuką mama, jis tą vaiką puola kumščiais, nes jis turi mamą, o aš neturiu. Ir kai jam kas nors padovanoja paveikslėlį Dievo motinos su kūdikiu, jis jį suplėšo, nes tas vaikas, Jėzus turi mamą, o aš neturiu mamos. Tai mes, kurie esam tikintys ir apdovanoti viso malonėm, gaunam visus sakramentus, galime eiti į šventas mišes, dalinkimės tuo, ką mes patys gauname iš Jėzaus, iš mūsų krikščioniškos bendruomenės. Ir padėkime tiem, kurie yra labiausiai vieniši, labiausiai sužeisti, prie kurių nežinom, kaip prieiti. Sekim Matulaičio pavyzdžių, mokykimės, supraskime, kas yra, sakykim, trauma fizinė, psichologinė, kaip ją įveikti. vaikystėje, kaip su ja apsieiti, kai žmogus jau suaugęs, kaip palydėti seną žmogų, kuris yra vienišas, apleistas ir niekam nereikalingas. Ir tada galbūt mums nereikės grumtis dėl tos viešos vietos bažnyčioje, būti komunijos dalintojais ar patarinėti mūsų ganytojams, mūsų kunigams, kaip jie turėtų elgtis. Lyg mes išmanytume, būdami pasauliečiai, tą kunigiško gyvenimo kelią geriausiai ir geriau už tuos, kurie tą darbą turi dirbti ir kurie tarnauja mums ir mūsų bažnyčiai. Taip pat, kai kalbam apie šiandien Dangaus karalystės kūrimą, prisiminkime apie perlus, kuriuos Jėzus primena, kad jie yra išbarstyti būtent ten, kur tamsiausia, kur niekas neprieina. Tai ten yra pačios palaimingiausios vietos. Tai tiek mums, seserims, vienuolėms ir vienuoliams, ir pasauliečiams, ypatingai tiems, kurie yra šviesų, supranta, kaip padėti bažnyčiai keliauti į išsipildymą viešpaties pažadų. Turime tą kelią, eikime ir apšvieskim, padedami mūsų šventųjų. Ir siekdami šios kelionės pabaigos, susitikimo su mūsų šventaisiais ir su tais artimaisiais, kurie šitą kovą jau nuveikia, mes galim iš tos pačios dienos 1910 metų 10 mėnesio 25 dienos paskutinius sakinius paskaityti iš palaimintojo Jurgio dienoraščio ir tebūnie tai mūsų malda ir paskutinis šiandienos pokalbio atsidusimas. Mes prieš nedoras organizacijas ir nedorus darbus turime pastatyti savo katalikiškas organizacijas, turime varyti savo katalikišką darbą. Tegu čia mums būna pirmieji krikščionys, vadai ir pavyzdžiai. Mūsų tikėjimo šventieji milžinai ir karžygiai, kurie savo krauju palaistydami, išugdėte šventąją bažnyčią, Kristui padedant, išmelskite mums narsumo ir drąsos, kad paskui jūs pasektume. Tėviešpats padeda mums sekti mūsų pirmųjų amžių krikščionim šventaisiais, palaimintojų Jurgio ir visais Lietuvos kankiniais ir šventaisiais.
Apie palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio dorybes, kurias jis liudijo savo gyvenimu ir darbais. Mintimis dalinosi sesuo Daiva Kuzmickaitė.